Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg 19. novembra stiže u službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Ovo je njegov prvi dolazak u BiH, a razlog posjete nije preciziran. Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sutra putuju u Brisel na seriju pojedinačnih sastanaka sa liderima Evropske unije. Nije planiran zajednički susret Kurtija i Vučića, a premijer Kosova prihvatio je da novi plan bude okvir za dalje razgovore, saopšteno je iz vlade Kosova. Plan je predstavila delegacija takozvane petorke tokom posjete Prištini i Beogradu 21. oktobra, a radi se o primjeni sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa. U tom planu postoji prijedlog o statutu zajednice opština sa srpskom većinom. Policija će podnijeti krivičnu prijavu i radi na pronalasku osumnjičenog, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije dva dana nakon što je mirovna aktivistica Aida Ćorović objavila da je u Vrbasu ispisan grafit kojim joj se prijeti smrću. Policija u Hrvatskoj uhapsila 20-godišnjaka iz Bosne i Hercegovine koji je vozio kombi pun migranata, a osim krijumčarenja odgovaraće i prekršajno jer ih je vozio bez vozačke dozvole. U Srbiji danas pušten u rad sistem za hitno obavještavanje javnosti u slučaju nestanka djece pod nazivom Pronađime, po uzoru na sistem Amber Alert koji postoji u više država. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio odlikovanje Richardu Grenellu, američkom izaslaniku za dijalog Beograda i Prištine iz vremena administracije bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Izraelski zvaničnici izrazili su ogorčanje zbog komentara generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša da se smrtonosni napad Hamasa na južni Izrael, kako je rekao, nije dogodio tek tako, nazivajući njegovu izjavu opravdanjem za terorizam. Ministar vanjskih poslova Izraela otkazao je sastanak sa Guterešom, a generalni sekretar UN-a je u međuvremenu rekao da je šokiran pogrešnom interpretacijom njegovih komentara o Hamasu. Rekao je da oni ne predstavljaju opravdanje terora Hamasa te da osuđuje njihove postupke. Ministarstvo zdravstva kojem rukovodi Hamas navelo je da je od 7. oktobra u Gazi ubijeno gotovo 5800 osoba. Lider ljevice Slovačke Robert Fico imenovan je za premijera ove zemlje po četvrti put nakon što je u predizbornoj kampanji obećao da će prekinuti vojnu podršku Ukrajini i kritikovao sankcije Rusiji. On je dao ostavku na mjesto premijera 2018. godine usred masovnih javnih protesta protiv korupcije nakon ubistva istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove zaručnice. U Europi je u porastu rasna diskriminacija, a najviša stopa zabilježena je u Njemačkoj, Austriji i Finskoj. Rezultati su ispitivanja tamnoputih migranata u 13 zemalja Europske unije. Desetina američkih saveznih država tužilo Metu, u čijem vlasništvu se nalaze Instagram i Facebook, zbog, kako se navodi u tužbi, doprinosa krizi mentalnog zdravlja kod mladih kroz ovisnost koju izazivaju njihove platforme. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nezakonito zapošljavanje je jedno od najčešćih oblika sistemske korupcije u Bosni i Hercegovini. Ljiljana Marković, magistrica predškolskog vaspitanja, ne može dobiti posao u Centru za predškolsko vaspitanje jer, kako kaže, iza svega stoji politika.
Da sam htjela da idem u politiku, da sam htjela da budem poltron, da sam htjela da idem nešto krivim drima, ja, to nije moj posao. Ja hoću da obrazujem djecu da budu dobri ljudi, pošteni.
Podaci Hidrometeorološkog zavoda pokazuju da temperatura u Srbiji raste po stopi od 1,5 stepeni na 30 godina. Goran Pejanović, načelnik odjeljenja Nacionalnog centra za klimatske promjene zavoda.
Tako, na primjer, od 10 najtoplijih leta, 9 su onih od posle 2000. godine. Znači, imamo neko ubrzanje povećanja temperatura, sistemsko povećanje temperature od 2000. godine.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Militanti Hamasa oteli su 7. oktobra 5 članova porodice Hadas Calderon u Južnom Izraelu. Za majku i unuku saznala je da su ubijene, dok se nada da će joj sin, kćerka i njihov otac uskoro biti oslobođeni iz zatočeništva militantne grupe. Nadam se da su zajedno. Nadam se da jedni drugima daju snagu. Nadam se i znam da će uskoro se vratiti, kaže Hadas za Radio Slobodna Evropa. Priču Valjone Tela pripremila Asija Hafner.
Mom, I love you.
Mama, volim te. Ostani mirna, ne pomiraj se.
Don't move. Bila je posljednja poruka koju je Hadas Calderon primila od svog 12-godišnjeg sina Ereza. Militanti Hamasa upali su u kuću njegovog oca na jugu Izraela 7. oktobra. U kući je, pored Ereza, bila i njegova 16-godišnja sestra Sahar.
I love you very much. I love you.
Mnogo te volim. Mnogo te grlim. Ne znam hoćeš li preživjeti. Ostani jaka.
Be strong, that's it.
Napisala je Hadas u porodičnoj WhatsApp grupi. Odgovor nikad nije dobila. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, 56-godišnja Hadas opisuje teror koji je doživjela kada su militanti Hamasa ušli u njihovo naselje Nir Oz. Išli su od kuće do kuće, ubijali djecu, žene i muškarce. Njeno dvoje djece su oteti, kao i njihov otac, ali i Hadasina majka i unuka. Na dan napada Hadas je bila sama kod kuće. Ušla je u sigurnu sobu i prvo poslala poruku svom bivšem suprugu Ofiru i zamolila ga da bude oprezan sa djecom. Nakon nekoliko minuta militanti su stigli do njene kuće i zapalili neke dijelove.
Ne znam arapski, ali su uzvikivali Allahu Akbar.
Dok se borila za život, blokirala je vrata sigurne sobe i nastavila razmjenjivati poruke u porodičnoj grupi na četu. U jednom momentu Erez je napisao da se kriju u grmlju. Tu su shvatili da Ofir neće moći da zaštiti djecu ako ostanu kod kuće, pa su pobjegli. Hadas je u sigurnoj sobi ostala 8 sati, sve dok nije stigla izraelska vojska.
No electricity, no light.
Nema struje, nema svjetla. Baterija na telefonu je prazna. Nema struje ni vode.
Nakon što su je spasili vojnici, shvatila je da su njeno dvoje starije djece, 21-godišnja kći i 19-godišnji sin, koji su živjeli sami na sigurnom. Nestali su Eriz, Sahar, Ofir, njena majka stara 80 godina i unuka sa autizmom stara 12 godina. Sve se pretvorilo u živi pakao, kaže. Njena najstarija kćerka pronašla je na društvenim mrežama snimak od 20 sekundi na kojem izgleda da Ereza, kojeg su militanti zgrabili za ruke, vode u zarobljeništvu u Gazu. Hadas kaže da nije mogla gledati svoju bebu kako se nalazi u toj ranjivoj situaciji. Nakon nekoliko dana vojnici su je obavijestili da su joj majka i unuka ubijene u Gazi.
Nisam imala vremena da oplakujem svoju majku. Nisam čak imala vremena ni da oplakujem svoju voljenu unuku.
Hadas i ostali članovi porodice danas su premješteni u Tel Aviv i pokušavaju doznati gdje su njihovi najmiliji. Imaju online mrežu za komunikaciju u kojoj sakupljaju sve informacije i u kojoj stalno dobijaju poruke podrške. Hadas kaže da zna da je više od 80 rođaka ili susjeda u njenoj zajednici Nir Oz ubijeno ili nestalo. Vjeruje da su joj djeca živa.
Kao i njihov otac. Vjerujem da on radi najbolje što može da se pobrine za njih kao i obično. Nadam se da su zajedno. Nadam se da jedni drugima daju snagu. Nadam se da će se vratiti brzo. Veoma brzo.
Zajereza kaže da voli voziti bicikl, dok Sahar voli crtanje, odjeću i šminku. Vratite mi moju djecu, kaže.
I want to hug them.
Želim da ih zagrlim, poljubim, pomirišem.
Hadas, koja se bavi alternativnom medicinom, užasnuta je planovima izraelske vlade da započne kopnenu okupaciju Gaze, jer bi njena oteta porodica mogla patiti. Njihovo oslobađanje nije glavni cilj. To bi trebalo postati glavni cilj, dodaje.
Normal life.
Mi smo normalna porodica, jednostavni ljudi koji vole prirodu i životinje.
Njeno naselje Nir Oz bilo je jedno od 20 koje su militanti Hamasa napali 7. oktobra u Južnom Izraelu. Borci te grupe, koje su Sjedinjene Države i druge sile proglasile terorističkom, ubili su tog dana više od 1400 ljudi prema podacima izraelskih odbrambenih snaga. Kao odgovor, izraelska vojska počela je da bombarduje Gazu, teritoriju pod kontrolom Hamasa, pri čemu su ubili više od 5700 osoba, uključujući više od 2000 maloljetnika, navode podaci palestinskih zdravstvenih zvaničnika. U napadima su uništeni kvartovi, ali i onako slabi zdravstveni sistem. Shrvana od bola, Hadas će 26. oktobra proslaviti Erezov 12. rođendan. Kaže, Izrael i Hamas ne bi trebali ratovati na račun djece. Sigurna sam da svaka majka na svijetu to osjeća, dodaje.
Slobodna Evropa.org.
Bolnicama u Gazi ponestaje goriva, a UN-ova agencija za palestinske izbjeglice ističe da će večeras prestati sa radom ako ne dobije gorivo i neophodne potrepštine. Izrael zaustavlja novu isporuku goriva u Gazi i tvrdi da Hamas gomila postojeće zalihe. Još 8 kamiona sa pomoći prešlo je sinoć iz Egipta u Gazu, međutim agencije navode da je potrebno najmanje 100 kamiona dnevno. Vijesti iz svijeta donosi Zvjezdan Živković.
Skloništa UN-a u Gazi su prepuna. Ljudi su pronašli sklonište u hodniku zgrade u kojoj se nalazi sjedište palestinskog društva Crvenog polumjeseca tokom napada na Khan Yunis na jugu pojasa Gaze. Agencija navodi da se gotovo 600.000 ljudi nalazi u 150 objekata. To podrazumijeva škole i zdravstvene ustanove. Doktori u bolnici u Gazi uspjeli su spasiti nerođenu bebu hitnim carskim rezom, nakon što je njena majka ubijena u zračnom napadu. BBC je ranije prenio da je majka bila teško ranjena u napadu na grad Khan Yunis. Izraelske odbrambene snage izvele su tokom noći napad dronom u blizini grada Dženina na zapadnoj obali. Izrael je rekao da ovim činom odgovara na naoružane teroriste koji su ispalili i bacili eksplozivne naprave na izraelske snage sigurnosti. 3 Palestinca su ubijena, rekao je direktor državne bolnice u Dženinu. Portparol izraelskih odbrambenih snaga Daniel Hagari optužio je Hamas za postavljanje barikada na ceste kako bi spriječio evakuaciju ljudi sa sjevera pojasa Gaze. Hagari kaže da je Izrael gađao te barikade na cestama tokom noći kako bi omogućio stanovništvu da se evakuiše. Stanovnicima sjevernog područja pojasa Gaze poručio je da ih Hamas i njegovo vodstvo iskorištavaju, da koristi njihove domove, bolnice, škole i da se tamo skrivaju. Izrael je ranije ovog mjeseca upozorio ljude na sjeveru pojasa Gaze da krenu prema jugu. Međutim, napadi na južna područja, uključujući grad Khan Yunis, nastavljeni su. A 8 sirijskih vojnika ubijeno je, a 7 ranjeno u izraelskim napadima na vojne položaje u južnoj pokrajini Dara, javili su državni mediji. Izraelska vojska potvrdila je da je napala sirijske ciljeve, rekavši da su njeni borbeni avioni izveli napad na vojnu infrastrukturu i minobacačke platforme nakon ispaljenih raketa preko granice. Na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a održanog dan ranije u Njujorku, generalni sekretar Antonio Guterres pozvao je na trenutni prekid vatre kako bi se okončale, kako je naveo, epske patnje u Gazi, kao i da nijedna strana u oružanom sukobu nije iznad međunarodnog humanitarnog prava. Rekao je i da se napad Hamasa od 7. oktobra nije dogodio u vakumu. Ova izjava izazvala je ljutit odgovor izraelskog šefa diplomatije Elija Kohena, koji je Guterešovu izjavu opisao šokantnom i odvojenom od stvarnosti u regiji. Dodao je da će otkazati sastanak sa šefom UN-a. Američki državni sekretar Antony Blinken ponovio je da svaka zemlja ima pravo braniti se i da se mora nedvosmisleno osuditi Hamasov barbarski teroristički napad na Izrael. Međutim, naglasio je da se humanitarne pauze moraju razmotriti kako bi se zaštitili civili u Gazi. Egipatski ministar vanjskih poslova Sameh Shukri pozvao je na prekid vatre, izražavajući žaljenje zbog neuspjeha Vijeća sigurnosti da usvoji rezoluciju koja poziva na primirje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Društveni mediji u Rumuniji bruje dezinformacijama da je Rumunija evakuisala hiljade Ukrajinaca iz Izraela tokom tekuće krize sa Hamasom. Ali rumunski servis Radija Slobodna Evropa je opovrgao ove tvrdnje, koje uglavnom šire desničari. Lider Rumunskog ultradesničarskog saveza za ujedinjenje Rumunije je izazvao oluju na društvenim mrežama netačnim tvrdnjama da je Bukurešt evakuisao na hiljade Ukrajinaca iz Izraela, a da se za Rumune nije pobrinuo. Lider ove desne stranke očito je izvrnuo reči rumunskog premijera koji je zapravo govorio o pomoći iz Rumunije i drugih država članica Evropske unije u repatriaciji hiljada Ukrajinaca iz Izraela, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. I dok je Rumunija evakuisala nekoliko stotina Ukrajinaca iz rizične regije, ne radi se o hiljadama, kako se tvrdi, niti se išlo na štetu rumunskih državljana. Bukurešt također nije platio smeštaj evakuisanim Ukrajincima u Rumuniji, kao što se lažno tvrdilo. Portparol rumunskog ministarstva inostranih poslova Radu Filip rekao je za Radio Slobodna Evropa da je pružena administrativna podrška u obradi ukrajinskih državljana koji su iz Izraela stigli u Rumuniju. Filip je rekao da niti jedan rumunski državljanin unutar Izraela nije službeno zatražio pomoć vlade da napusti Izrael. U pojasu Gaze ih se nalazi oko 300 i oni su tražili pomoć u evakuaciji. Međutim, populističke i desničarske političke snage, uključujući neke sa promoskovskim tendencijama, redovno su oštro osuđivale učestvovanje Rumunije u zapadnim sankcijama protiv Rusije, zajedno sa vojnom i drugom podrškom u Ukrajini. Georg Simion, lider Saveza za ujedinjenje Rumunije, koji su osvojili 9% glasova 2020. Na parlamentarnim izborima, je 17. oktobra lažno tvrdio da je Rumunija evakuisala 3000 Ukrajinaca iz Izraela, ali ne i Rumune. Ova tvrdnja je postala viralna na društvenim mrežama. Simion, kom nije prvi put da iznosi lažne i nepotvrđene tvrdnje, nastavio je sa kampanjom dezinformacija na istu temu i narednog dana kritikujući rumunskog premijera sa govornice u parlamentu. Nadamo se da će vratiti Rumune iz Izraela, a Ukrajince ostaviti njihovim vlastima, uzviknuo je 37-godišnji Simion. UNHCR je ranije ovoga meseca rekao da je više od 85.000 ukrajinskih izbjeglica prisutno u Rumuniji, a da je 144.000 dobilo privremenu zaštitu, koja im, prema propisima Evropske unije, daje pristup smeštaju, zdravstvenoj zaštiti i tržištu rada.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Zahvaljujući političkim i porodičnim vezama, poslovi u javnom sektoru BiH se nerijetko dodjeljuju bez objave konkursa ili namještanjem konkursa. Stoga je nezakonito zapošljavanje jedan od najčešćih oblika sistemske korupcije u Bosni i Hercegovini, upozoravaju institucije zadužene za reviziju poslovanja javnih institucija. Nekoliko sudskih presuda pokazalo je i praksu prodaje radnih mjesta u javnom sektoru, a nezakonito zaposleni najčešće ostaju na radnim mjestima čak i nakon što nezakonitosti budu utvrđene pravosnažnim presudama. Sa više detalja slušamo Ermina Zategu.
Bez objave konkursa je zaposleno 135 osoba u Šumskom gospodarskom društvu Herceg-Bosanske šume u kantonu 10, navodi se u optužnici protiv Branka Ivkovića. Tužilaštvo ga tereti da je zloupotrijebio položaj direktora ovog preduzeća, a ako bude osuđen prijeti mu od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Ivković je odbio komentarisati optužnicu, ali ovo je samo jedan od mnogih slučajeva. Sudeći po izvještajima državnih revizora, nezakonito zapošljavanje jedan je od najčešćih oblika sistemske korupcije u Bosni i Hercegovini. Ljiljana Marković, magistrica predškolskog vaspitanja, sa 8 godina radnog iskustva u struci, ne može dobiti posao u banjalučkoj javnoj ustanovi Centar za predškolsko vaspitanje, gdje je konkurisala više od 20 puta. Iza svega, kaže ona, stoji politika.
Da sam htjela da idem u politiku, da sam htjela da budem poltron, da sam htjela da idem nešto krivim drima, ja, to nije moj posao. Ja hoću da obrazujem djecu da budu dobri ljudi, pošteni. Ovo je apsurdno, ovo je više besmisleno, ne znam čemu vodi, da za Boga miloga kvarim ovu djecu, nisu djeca kriva. Djeca su nevina i mi djecu propastišmo.
Petar Jokanović, vršilac dužnosti direktora javne ustanove Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, nije se odazvao na poziv Radija Slobodna Evropa da komentariše slučaj. On je kadar Socijalističke partije i član glavnog odbora ove partije za Banjalučku regiju. Damjan Ožegović iz Transparency International Bosne i Hercegovine, organizacije posvećene borbi protiv korupcije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su javni konkursi često u potpunosti obesmišljeni korupcijom.
Konkursi su do te mjere obesmišljeni da su oni samo fiktivni tu, samo kao jedna procesna tačka koja se mora proći kako bi se legalizovao rad, odnosno prijem uposlenika koji treba da bude primljen. Budući da sva preduzeća, ustanove, javne institucije, stranački plijen koji se nakon izbora mora popunjavati određenim kadrovima kao politička nagrada i to je upravo onaj najdominantniji vid zapošljavanja, odnosno prijema uposlenika. Čak su bile situacije gdje kandidati na konkursima nama se jave unaprijed govoreći ko će biti primljen na tom konkursu. Dakle, konkurs je do te mjere obesmišljen da većina kandidata unaprijed zna protiv koga se bori i ko će dobiti taj konkurs, odnosno kome je namješten.
Tokom niza suđenja brojni svjedoci su priznali da su do javne službe došli dajući mito ili na druge nezakonite načine. Ipak, većina njih još uvijek radi u javnim institucijama, kao što su domovi zdravlja, bolnice ili elektroprivrede. Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih preduslova za članstvo u Europskoj uniji, pokazuju podaci Ureda koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine. Ovaj ured navodi da reforma podrazumijeva eliminaciju utjecaja političkih stranaka na javne institucije kako bi one bile što kvalitetniji i što ekonomičniji servis građanima. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Koliko mladi koriste inozemstvo kako bi proširili svoje vidike i obrazovanje? Šta ih sprječava da ostanu u čahuri svog konformizma? Kako političke stranke i roditelji utječu na kritičku oštricu mladih u BiH? Kako strane vlade privlače kvalificiranu radnu snagu putem studijskih stipendija?
Ali kažu, Bosna i Hercegovina za nas mora stvoriti ne samo uslove u smislu plate i tako dalje, već samu infrastrukturu. Jer mi imamo ovdje priliku, nekada imam kolegice i kolege koji studirali hemiju, više je provjeta vide na CSI Miami na TV-u nego u laboratoriju svom na fakultetu.
U novoj epizodi Glaso mladih Mahir Sijamija istražuje sve aspekte ovih pitanja sa Samirom Beharićem iz Jajca. Samir je studirao na 7 univerziteta u Europi, radio kao pripravnik u Američkom kongresu i Europskom parlamentu. Trenutno je na doktorskim studijama na univerzitetu u Bambergu u Njemačkoj.
Ja sam i otišao čak i na ovaj doktorat, ja sam 7-8 puta odlazio i vraćao se, dakle bilo na studiji, bilo na... Govoreći onda nakon COVID-a rekao sam, ok, idemo na doktorat, sa namjerom da se zaista vratim ovdje, jer uvijek smatram, to je kada ne znam šta će se desiti, ali to je namjera, jer smatram da oni mladi ljudi koji imaju nekakvo iskustvo, bilo skromno ili kakvo god, mogu više da pomognu zemlji kakva je Bosna i Hercegovina nego Njemačkoj ili Americi. Mislim, Amerika ima naravno i mnogo pametnijih i od mene i Njemačka i tako dalje, i smatram da bi moj doprinos bio veći, vidljiviji, opipljiviji u Bosni i Hercegovini, bilo da se radi o radu koji je jeli na terenu u Bosni i Hercegovini ili za Bosnu i Hercegovini iz inostranstva.
Epizodu Političke stranke i roditelji tupe kritičku oštricu mladih u BiH, ali i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org.
Kako klimatske promjene utiču na zdravlje u Srbiji? Zbog globalnog otopljavanja stanovništvo ima sve više tegoba, dok vrela ljeta i blage zime čekaju sistemski odgovor države. Priča Zorana Glavonjića.
A utječe, prvo utječe što sam stariji.
Nije da me boli, nego osjećam neku težinu. Eto, puno vlage ima i to je ono koje je vjerovatno opterećujuće.
Ispričao je za Radio Slobodna Evropa Beograđanin Jovan Veličković. Po izveštaju o zdravlju i klimatskim promjenama za 2022. britanskog medicinskog časopisa Lancet, period ekstremnih vrućina u Srbiji u odnosu na vreme od 1961. do 90. produžen je za 20 pa i do 30 dana u nekim delovima zemlje.
To znači da su posebno izloženi opasnosti od toplotnog udara, dehidracije i tako dalje, deca do jedne godine starosti, to zaista treba imati u vidu. Također i rizik za populaciju preko 65 godina visok.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Elizabet Paunović, nekadašnja direktorka Evropskog centra za životnu sredinu i zdravlje Svetske zdravstvene organizacije sa sedištem u Bonu u Nemačkoj. Lancetovo istraživanje također je pokazalo da je u Srbiji od 2017. do 2020. bilo 115 dana povećanog rizika po zdravlje ljudi zbog požara u šumama i na deponijama u odnosu na godine od 2001. do 2004. kada je takvih dana bilo 81. Podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda govore da temperatura u Srbiji raste po stopi od 1,5 stepen na 30 godina u sklopu globalnog otopljavanja u svetu koje se na zemlji sistematski dešava od sredine 70. godina 20. veka, što je evropski prosek.
Tako, na primjer, od 10 najtoplijih leta, 9 su onih od posle 2000. godine. Znači, imamo neko ubrzanje povećanja temperatura, sistemskog povećanja temperature od 2000. godine.
Naveo je za Radio Slobodna Evropa Goran Pejanović, načelnik odeljenja Nacionalnog centra za klimatske promjene RHMZ-a. Koliko su se promijenile vremenske prilike govori i zaključak RHMZ-a da je vlažnost vazduha u Srbiji u posljednjih četvrt veka povećana za 15%.
To bi dakle bilo u skladu sa onim da kad imate povećanje temperature od 1,5-2 stepena, na svaki stepen vam se vlažnost vazduha povećava za 7-8%. Znači, to je razlog velikih padavina, nevremena, što se dešava u zadnjih 20 godina češće nego ranije.
Navodi Pejanović. Takvu klimu teže podnosi stanovništvo u urbanim sredinama nego na selu gde je više otvorenih zelenih površina i manje betona, mada i u gradu pojedini nemaju veće tegobe.
Nemam sem znojenja, nemam nikakvih zdravstvenih problema. Jeste vruće, jeste teško, stalno si znojav i to, ali šta da radimo?
Kaže za naš program Beograđanka Svetlana Nikolić. Doktorka Elizabet Paunović rekla je da naučna istraživanja u Srbiji pokazuju da je u tri decenije uoči 21. veka broj prevremenih smrti usled vrućine na godišnjem nivou bio 63, te da se procenjuje da će u periodu od 2036. do 64. biti veći za 478. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oko 50 malinara iz Srebrenice i Bratunca nije naplatilo sav iznos za predate maline iz prošle godine, pa putem suda traže naknadu. Ali kompanija koja je otkupila rod maline je prestala sa radom, pa je pitanje od koga i kako naplatiti sredstva. Malinari su ove sezone u još goroj situaciji. Imali su lošu godinu, a cijena je sa prošlogodišnjih 8 maraka po kilogramu pala na oko 3. I otkupljivači su na mukama jer ne mogu da plasiraju maline. Više u priči Sadika Salimovića.
Za malinare u Bratuncu i Srebrenici ova sezona bila je najlošija u posljednje dvije decenije. Ivan Stojanović, malinar iz Bratunca.
Jedno imali smo loše proljeće, znači dosta kiša, posle kasnije i ti kasnije mraziva, da je malina kasnila. Kasnije sve se svodi na tu cijenu koja je nikakva, znači kako se ja bavim proizvodnjom, nikad nije bila lošija cijena. Imali smo ovu cijenu i bolju prije 15 godina. Sad ova cijena koja nije ni 3 marke, ne pokriva ni osnovne troškove proizvodnje.
Malinari su imali problema i ove sezone, a nisu riješili ni one iz prethodne godine. Oko 50 malinara tužilo je kompaniju Boss Agro Food iz Potočara, ali kako kaže malinar Munib Avdagić iz Dugog polja, ne znaju kako će i od koga naplatiti potraživanja.
Isplatili su nam jedan dio nisu, jedna grupa od 50 do 60 proizvođača, napisali smo krivičnu prijavu za prevaru u skladu sa zakonom naravno i predali smo javnom tužilaštvu opštine Srebrenica. Hladnjača je u međuvremenu prodata, a nama nisu isplatili.
Baš zbog toga ove sezone malinari iz Srebrenice predavali su malinu u Bratunac, ali po cijeni od 3 km, ističe Avdagić.
Malinu smo davali u Bratunac, davali smo Skenderu, on je platio za ovu godinu 2023. platio je po 3 marke koje je vozio, a 2,80 gdje su oni preuzimali vozilo.
I otkupljivači su na mukama jer ne mogu da plasiraju malinu na tržište. Skender Hot, direktor zadruge Insieme Bratunac.
Trend se padanja cijene se nastavio zato što se pojavila jeftina malina iz Ukrajine, Poljske, Maroka, tako da mi ne možemo i dalje da prođemo s tom cijenom, bez obzira što je ove godine plaćena 3 konvertibilne marke, ni takva malina ne može da se proda na zapadnoevropskom tržištu, da se ne ide u gubitak.
Malinari iz ovog kraja Podrinja razmišljaju da se prestane baviti ovim biznisom. Malinar Munib Avdagić.
90% naroda je uništilo, ukinulo proizvodnju.
Neki malinari su uništili plantaže, a neki su zapostavili. To će imati posljedice za plantaže u susjedstvu, kaže Ivan Stojanović.
Pa uništavaju se malinaci. Znači, a koji nisu uništeni, oni su zapuštani. Znači, oni kao će nekad ako bude bolje, pa to se rat, nemoj to se letati u red. To je samo još gore, oboljevaju drugi susjedni malinac koji se rade, znači bolest se širi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.